Kohta.
Löytyy Markuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 31. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Taustaa löytyy tuolle tilanteelle 2000 takaa. Tausta, joka kertoo meille, kuinka oli hetki opetuslasten elämässä ensimmäinen kerta, kun Jeesus kutsui heidät tykönsä siinä merkityksessä, että hän voisi lähettää heidät viemään myöskin sanomaa ja viestiä toisille. Ja eikä vain julistamaan, vaan myöskin toimimaan ihan aktiivisesti, niin kuin hänen tahtonsa oli. Sillä Raamattu sanoi, että hän antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Jeesus antoi heille. Kaikki suinkaan eivät vielä saaneet tuota valtaa ja oikeutta, vaikka seurasivatkin Jeesusta. Mutta hän antoi tietylle opetuslapsille. Te muistatte ne 70, jotka sitten palasivat erässä toisessa vaiheessa iloisina, että Herran riivaajatkin ovat meille alamaisia. Ja kun he lähettivät Jeesuksen valtuuttamina, niin se oli totista aktiivista toimintaa. Siinä todella tartuttiin niin kuin härkää sarvista kiinni ja Jeesuksen sana oli se voima. He luottivat siihen niin kuin vain voi ihminen luottaa toisen sanaan. He tiesivät, että se mitä he olivat omin silmin saaneet nähdä, tulee toteutumaan myöskin heidän kauttaan. He toimivat sumeilematta uskossa. Ja myöskin he saivat nähdä, kun he saarnasivat, että oli tehtävä parannus, niin ihmisiä tuli uskoon, tekivät parannusta ja pääsivät sisälle Jumalan valtakuntaan, sillä Jumalan sana teki jo tuolloin omaa tehtäväänsä. Ja myöskin monta riivaa ja he ajoivat ulos, voitelivat monta sairasta öljyllä ja näin sairaat myöskin tulivat terveiksi. He paransivat heidät. Näin Raamattu kertoo meille, jos sinä luet tämän luvun alkujaksoa. Kaikki nämä asiat tulevat sieltä esille. Siis aika oli tuollaista väkevää, toiminnallista aikaa, aktiivista aikaa. Ja ainahan se on valtavan hieno asia, kun tapahtuu jotakin tällaista, on sellaista sähinää ilmassa. Niin se on valtavan hieno asia. Liha ja veri pitää siitä tavattoman paljon. Liha ja veri tykkää näistä asioista. Kyllä, missä tapahtuu, niin sinne halajaa mennä mukaan ja kaikella tavalla imeä kaikki se, mitä on mahdollista saada myöskin silmin nähden. Se on sielullista ja eikä sitä millään tavalla Raamatussa pahana pidetä. Raamattu sanoo, että ensimmäinen on sielullinen ihminen ja sitten on vasta hengellinen ihminen. Ensin sielun elämä tulee kosketetuksi, reagoiduksi. Ja sen kautta monesti myöskin ihmisen sisin avautuu Jumalan sanalle. Jos ajattelemme puhtaasti evankeliumistyötä, niin ystävät, harvoin olen kuullut, että vain sen perusteella joku olisi tullut uskoon, että joku sanoo toiselle, että tee parannus, muuten joudut kadotukseen. Yleensä se lähtökohta on ollut se, että on syntynyt henkilökohtainen kontakti, tavalla tai toisella. Se kontakti on voinut olla lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa. Jokin sellainen positiivinen tekijä, joka on vaikuttanut ihmisen sieluun myönteisellä tavalla. Vaikka hän olisi elänyt vuosia kuinka paljon, niin että nämä asiat eivät millään tavalla ole tulleet sieltä sisäisestä elämästä esille. Jopa on voinut olla kriittinenkin uskon asioihin nähden. Mutta sitten kun on tullut se herätyksen hetki, se Jumalan antama etsikon päivä, niin silloin on noussut esille jotakin sellaista, että oi muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin, kun yö liki ikkunan liikkui, se virsi, se viihdytti niin. Sieltä saattaa nousta jotakin sen kaltaista, joka herkistää. Ja minä voin ystävät teille sanoa, että omassa julistustyössäni olen saanut myöskin panna merkille sen, että monesti juuri laulujen kautta, henkilökohtaisen, jonkin sellaisen hyvin läheisen inhimillisen kautta, kun on päässyt ensin kosketuksiin ihmisen kanssa, niin hän kykenee paljon paremmin kuuntelemaan, mitä minulla sanottavaa on. Aivan kun korva avataan ihan toisella tavalla tajuamaan ja vastaan ottamaan näitä asioita. Sen tähden meidän tulee kaikella tavalla pyrkiä siihen, että me voisimme mahdollisimman myönteisellä tavalla tuoda tätä asiaa, joka on maailman paras. Maailman paras asia. Kun Mauno Saari puhui työntekijäpäivillä helluntaiseurakuntien pastoreille ja vanhimmistovelille, hän mainitsi, kun hän oli alustajana ja myöskin ulkopuolisena tuomassa näkemystään tämän hetken tuon liikkeen tilasta, niin hän sanoi, että teillä on maailman paras tuote markkinoitavaksi. Ja minun korviini ei ole kuulunut, että kukaan olisi esittänyt siitä edes reklamaatiota. Kukaan ei ole tullut kertomaan, että ei ole hyvästä asiasta kysymys. Ne ihmiset, jotka ovat vastaan ottaneet sen, niin myöskin voivat sanoa aamenensa sille, että on kysymys maailman parhaasta asiasta. Oli toiminnan aikaa, oli mielenkiintoista opetuslasten elämässä. Heidät aivan kuin käynnistettiin elämään sisälle, uuteen elämään. Mutta Jumalan maailmassa on myöskin tämä vaihtelevuus. Ja niinpä hyvin nopealla aikajaksolla tuli myöskin näiden opetuslasten ymmärtää, ettei ole tarpeen joka päivä mennä kylään, joka päivä voidella öljyllä, joka päivä julistaa, vaan myös on aika kerätä voimia, on aika hetkeksi pysähtyä, on aika aivan kuin viheltää peli poikki, kun tietyt voimavarat ovat ihmisestä valuneet tyhjiin. Ja kun me emme ole robotteja, niin meidän ei ensinnäkään koskaan tarvitse ajatella, että Jumala vaatii. Jumala ei vaadi yhtään mitään. Kaikki, mikä syntyy ja mikä on otollista Jumalan kasvojen edessä, on, että ihminen rakkaudesta Herraan saa palvella, ja se on armoa. Mutta hän ei vaadi mitään. Hän vaikuttaa, niin kuin on sanottu, tahtomisen ja tekemisen. Hän vaikuttaa. Ja sen tähden, että me pääsemme ymmärtämään myöskin tahtomista ja tekemistä Jumalan suunnitelmien mukaan, niin inhimillisen ihmisen tulee pysähtyä. Tulee pysähtyä, ja niinpä Jeesus sanoi, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Ja tuossa on vielä maininta, heillä ei ollut aikaa syödäkään. Siis näin kiireellistä, näin hektistä, näin intensiivistä oli tuo heidän toimintansa. Se oli aivan kuin koko ajan moottori täysillä kierroksilla, kaasu pohjassa. Ja kyllähän sen tietää, miten siinä sitten käy. Tämä liittyy nyt osaksi kyllä siihen, mitä itsellä on ollut tuollaista pientä lievää kokemusta. Kun esimerkiksi, minä kun puhun jonkin verran myöskin siitä, mikä on hyvin maanlaista ja itse koettua, niin mä haluan kertoa, että esimerkiksi viime viikon jälkeen, kun maanantaina olimme Seinäjoella, sieltä ajoimme Jyväskylään, sieltä aamuyöllä takaisin Helsinkiin ja samana päivänä lähdimme Poriin, sieltä aamuyöllä Helsinkiin ja sieltä seuraavana tai samana päivänä lähdimme Turkuun, sieltä aamuyöllä Helsinkiin, samana päivänä lähdimme Tampereelle. Ja vielä siunaantui lauantaipäivälle yksi hautaus Forssassa. Ja sitten oli täällä vielä sunnuntaina voiman tunti. Niin sanon vaan, että hallelujaa. Maanantaipäivä oli niin kutsuttu ruotsalaisten maanantai. Eli sellainen maanantai, josta Frank Monks, tunnettu edesmennyt evankelista, erässä kirjassaan kirjoittaa kokoussarjan erässä loppuvaiheessa. Hän on niin voimiltaan väsähtänyt, fyysisiltä voimiltaan ja henkisiltä voimavaroiltaan. Että kun oli vielä jokin yksi tilaisuus edessä, kaksi oli takana ja kolmas odotti edessä, hänen oli pakko päästä Norjassa olevan erään kaupungin laidalle johonkin sinne metsän reunaan. Ja siellä hän istuu sellaisen kaadetun puun kannon päällä. Ja siinä hetken istuttuaan hän toteaa, että tässä on meitä kaksi kuollutta, tuo kanto ja minä. Nämä ystävät ovat sellaisia asioita, jotka ovat todellisia. Ja kun tämänkaltaisia tilanteita tulee vastaan, silloin on aika hengellisesti, henkisesti ja fyysisesti puhaltaa todellakin peliä poikki. Muuten hinta, jonka joutuu maksamaan sellaisesta ylikierroksella käymisestä, ylirasituksesta, se on aina kovempi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa me ymmärrämme tämän Jeesuksen antaman periaatteen, tulkaa yksinäiseen paikkaan, levähtäkää vähän. Mitä paremmin pystymme sitä soveltamaan omassa elämässämme, tämän kaiken elämän ryppin keskellä, minkälainen sitten itse kullakin se on, niin niissä hetkissä me tulemme saamaan jotakin elämämme pattereihin sen kaltaista, mikä on tuiki tarpeellista, että voimme olla myöskin herkkiä tulevina päivinä toimimaan ja palvelemaan niin kuin hänen tahtonsa on. Ja näissä asioissa todellakin mennään juuri näiden periaatteiden mukaan, eikä joidenkin tiettyjen tällaisten uskomusten mukaan, kuvitellen, että olemme superihmisiä, jotka kykenemme mihin hyvänsä. Jumala on luonut meistä tällaisia kuin me olemme. On aika levätä. Minulla on kotona akvaario, siellä on kaksi kultakalaa. Ja nyt tässä runsas viikko sitten minä ajattelin, että mitähän tuon toisen kalan kohdalla nyt mahtaa olla. Kun se eräänä päivänä oli kyljellään. Vähän vain evät sivussa liikkuivat veden virrotessa. Ja siinä se oli selällään. Ja minä ajattelin, että onkohan sen lähdön aika tullut nyt. Että onhan se nyt jo 3-4 vuotta siinä uiskennellut. Mutta toinen oli niin pirteänä. Toinen ui pirteästi vain ympärillä. Toinen on kyljellään ja siinä evät hieman värisevät virrassa. Sitten kului päivä pari. Niin kun minä katsoin taas akvaarion, niin nyt tuo kala oli selällään. Edelleenkin nämä evät värisivät, eli kuollut se ei ollut. Ja sitten suu teki tiettyä liikettä. Minä ajattelin, että jokohan on lähden aika tullut. Mutta ei. Sitten taas tuli muutaman päivän päästä tilanne, että siinä se yhtä lailla uiskenteli kuin tämä toinenkin. Ja minä ajattelin, että niin, jospa se on jotenkin sairas. Jospa se on oikein väsynyt. Sairaus on väsyttänyt se elimistön. Niin se yksinkertaisesti siinä on eläimen luonto. Että kun voimia ei ole, niin silloin jokin sanoo sen vaistossa, että ei nyt sovi yhtä pirteästi uskennella kuin tuo kaveri. Vaan nyt pitää olla kyljellään. Ja kun ei jaksa olla kyljellään, niin kellotaan selällään. Ja ystävät, mulla tuli mieleen Paavalin sana, kun hän sanoo, ei liittyen nyt eläinkuntaan, mutta hän sanoi, että eikö luontokin opeta? Eikö luontokin opeta jotakin sen kaltaista, puhuu meille siitä, että tietyissä tilanteissa ihmisen tulee levätä. Jo luontokappaleetkin omalta puoleltaan puhuvat tästä tietystä levosta ja rauhoittumisesta. Kajantturi, minun hyvä ystäväni, hän mainitsi kerran juuri kristittyjen elämästä. Mainitsi siitä, kuinka monet ovat voimissaan, juoksevat täysillä ja niin, että hyvä, ettei muut jää jalkoihin. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka eivät enää jaksa juosta. On tullut hetki, jolloin pitää vain kävellä. Mutta on myöskin niin, että toiset ei jaksa edes kävelläkään. Hän sanoi, että jos et jaksa kävellä, niin konttaa vaikka. Et sä jaksa kontata. Oot niin heikko, niin voithan sinä vaikka ryömiä.
Ei siinä mitään pahaa ole. Ellet sä jaksa edes ryömiä, niin ole vaan. Lepää. Ole vaan. Jumalan maailmoista ymmärretään meidän elämämme tilanteet ja eri aikoina meille annetaan erilaisia elämän kokemuksia. On aika itkeä, on aika nauraa. Toinen iloitsee, toinen murehtii. Mutta Jumalan silmissä kaikki kuuluvat siihen samaan hänen perhekuntaansa, jossa lapset kokevat eri elämänsä vaiheissa erilaisia asioita. Ja hänen puoleltaan myöskin huomioidaan ihminen juuri niin yksilöllisellä tavalla, että ei kukaan saarnaaja kykene eikä julistaja asioita tuomaan niin Jumalan huolenpidosta, kuin se todellisuudessa tapahtuu. Me kyllä tahdomme monesti tuoda hyvinkin tiukat näkemykset, miten tulee tehdä, miten tulee toimia, mikä on Jumalan väkevä kristitty ja aikaansaapa. Mutta todellisuudessa ne on vain puheita. Sanoja, joita viskellään. Ei ole jotakin tiettyä mallikuvaa, josta voidaan sanoa, että tämä on se, jos et tätä mallikuvaa saavuta, niin ikään kuin elämäsi on hedelmätön. Ei ole näin. Jumala on meillä antanut yksilöllisen elämän ja myöskin kokemukset jokaisella meillä on erilaiset elämänvaiheissa. Tänä päivänä saattaa olla niin, että joku ajattelee, että koskaan enää minun ei tarvitse kokea mitään sellaista, mikä löysi minut maahan. Mutta voi olla, että tulee se päivä, jolloin ihminen putoaa, syystä tai toisesta. Tärkeintä on tajuta se, että me olemme, voisiko sanoa, että siinä ihmeellisessä taivaallisessa hississä, jossa saa olla väsyneenä, jossa saa olla terveenä, sairaana, tilassa, mikä sitten ihmisellä onkaan. Se sama Jeesus hissi yhtä lailla vie, koska se on armon hissi, jokaisen perille saakka. Eläimistä puheen ollen, kyllähän sinä varmasti luontoihmisenä tiedät, että eläimillä on se oma rytminsä. Karhut nukkuu talviuntaan, keräävät voimia. Siilit ovat jossain omissa koloissaan. Ei niitä enää tuolla tien päällä näy. Kiitos Jumalalle. Käärmeet koloissaan odottavat vain, että tulee kevät ja aurinko alkaa paistaa. Niin edelleen. Linnut talvehtivat etelässä. Siellä ne nyt ovat. Eikä varmasti ajattele kaiholla nyt tätä hetkeä. Vaan ovat siellä etelän lämmössä. Odottavat vain hetkeä, jolloin lumet ja jäät ovat sulaneet saavuttaakseen taas sen, missä ovat syntyneet, sen maan lisääntyäkseen. On puhuttu myöskin joskus huonosta käpyvuodesta. Eivät nekään aina lisäänny. Saattaa olla niin, että on jokin tekijä, joka vaikuttaa, että yksinkertaisesti käpyjä ei tule riittävästi, että saataisiin puun siementä. Tai jokin hedelmäpuu. Voi olla, että yhtenä vuotena ei kanna silmin nähden hedelmää. Voidaanko sanoa, että se on täysin nyt pois leikattavissa, kun ei se kantanut tänä vuonna hedelmää? Ei niin. Luontokin kerää voimia. Luontokin lepää. Jotta se voisi sitten, kun se on saanut levättyä ja on saanut uudistua, niin tuottaa paljon enemmän, mitä koskaan aikaisemmin. Näitä minä mietin, kun minä ajattelin juuri tuotakin sanaa, tulkaa, levähtäkää vähän. Ei se ollut paha asia. Meidän tulee nähdä hyvästä paimenestamme juuri tämä kokonaisuus, minkälainen hän on. Miten hän laumaansa johtaa. Hän ottaa heikot, jotka eivät jaksa, syliinsä kantaa niitä. Ja sitten ne vahvemmat saavat sillä hetkellä niin kulkea rinnalla, mennä edellä tai takana, mutta heikot hän ottaa syliinsä. Tämä on ihana kuva juuri hyvästä paimenesta. Mutta myöskin olen tämän saman periaatteen nähnyt Paavalin elämässä. Oli toiminnan aikaa, oli sen kaltaista aikaa, jolloin lujasti mentiin eteenpäin, julistettiin. Synagogat olivat yksi paikka, torit olivat yksi paikka, mutta tuli myöskin aikoja, jolloin piti kerätä voimia, piti ommella telttoja, olla aivan kuin odottamassa sitä sopivaa Jumalan hengen johdatusta, koska Jumala laatii suunnitelmat, Jumalan henki johdattaa, ja tämä johdatus ei ole sellaista yksipuista, jonkin tietyn kaavan mukaista, vaan se on todellakin hyvin yksilöllistä. Niin, me todellakin me elämme yksilöllistä elämää. Meillä on jokaisella oma erilainen ja sisältöinen elämä, mutta yhteistä on tämä elämä. Se on se, voisi sanoa, ikään kuin akvaario, ja sitten siellä me olemme erilaisina, uiskentelemme eri tavalla. Joku pirteästi, toisen ympärillä, toinen vain ollen. Minulla on hengessäni sellainen olo tänä iltana, että täälläkin on joku sellainen ystävä, joka et ole kyennyt esimerkiksi laulamaan reippaasti, innokkaasti. Jopa joku voi häirintyä siitä, että mitä tuokin tuolla edessä nyt niin tuota kättänsä heiluttaa. Kaikki tuollainen jotenkin, vaikkei se henkilöön kohdistukaan, niin toisen liiallinen pirteys, ilmeikkyys, jokin muu tuollainen saattaa vaikuttaa ei niin kauhean myönteisesti. Aivan kuin jollekin, joka on todella elämässään raskaassa tilanteessa ahdistettu, masentunut, niin joku toinen menee hänen luokseen ja yrittää niin kuin väkisin saada jotakin aikaan, heräämistä. Ei niin. Ei niin mitään tapahdu. Ihminen meni vaan entistä enemmän lukkoon. Täällä elämän akvaariossa meitä on niin monenlaisia. Monenlaiset ovat vaiheet ihmisen elämässä. Sinä olet tullut uskoon. Olet kerran uudesti syntynyt. Olet elänyt omaa hengellistä lapsuuttasi. Saattaa olla, että vielä joku sitä elää. On vasta vähän aikaa uskon tietä takanapäin. Joku voi olla hengellisessä nuoruudessa. On jo päästy oikein kunnolla maistamaan, mitä tämä on. Ja on päästy ymmärtämään myöskin, että ei tämä olekaan niin yksiviivaista, eikä niin voittorikasta noin inhimillisesti ajatellen kuin mitä alussa kuvitteli. On käyty läpi hengellinen miehuus, vanhuus, siihen liitettynä elämä. Ei ole nimittäin erikseen hengellistä ja inhimillistä. Ne ovat kaikki samassa paketissa. Mutta tarkoitan tällä hengellisellä nyt sitä elämää, mitä me elämme Jumalan omina, samalla kun elämme kuitenkin. Elämme tässä lihan ruumiissa. Kun minä ajattelin tätä elämää, minun mieleeni tuli juuri tuolta Porin ajoilta kaksi henkilöä. Kun menin silloin vuonna 70 seurakunnan yhteyteen ja olin näissä tilaisuuksissa mukana, niin minä muistan erään uskovan sisaren. Hän oli jo tuolloin 60 ylikin. Hän oli joka tilaisuudessa mukana. Hän lauloi, hän rukoili, hän oli valoisa. Olipa mikä tilaisuus hyvänsä, niin tuo sisko oli aina mukana kaikessa. Hän virkkasi lähetysompeluseurassa ja teki kaikenlaisia sormikkaita ja muita lapasia, joita myytiin lähetysmyyjäisissä. Ja hän oli oikein tuollainen silmiinpistävä, valoisa kristitty. Kun sitten menin Poriin tehtyäni omat kierrokseni eri puolilla Suomea, palasin takaisin seurakunnan yhteyteen työntekijäksi, niin hän ei enää ollut mukana seurakunnassa, seurakunnan tilaisuuksissa. Ja sain kuulla, että hän oli erässä hoitolaitoksessa. Ja kun menin tuohon hoitolaitokseen häntä tapaamaan, niin siellä hän oli, mutta hän ei enää tuntenut minua. Hän olisi voinut tuntea, kyllä ikää ei kuitenkaan niin paljon ollut, mutta hänen terveytensä henkisesti oli murentunut, hän oli dementoitunut. Hän istuu sängyssä ja hänellä on nukke sylissä. Ja hän tätä nukkea pitää sylissään. Ja siinä hän keinuu edestakaisin. Muistan toisen henkilön, joka nyt ja myös Herran luona. Hän oli Porissa innokas nuorten kokouksissa vetämässä nuoria kadulle, teetupatyöhön, kaikkeen tuollaiseen. Tämä Reino veli julisti voimakkaasti. Hän oli profeetta. Niin monet kymmenet kerrat alkoi tulla niin kuin espanjankielistä puhetta, kun hän nousee ylös. Ja tuo niin väkevää suoraa sanomaa, että siinä oli aivan kuin paikalleen naulittuna. Jumalan hengen vaikutus oli niin väkevä. Kun olin häntä vuonna 1998 katsomassa päivää ennen Melahden sairaalassa, kun hän lähti ajasta iäisyyteen, niin hän sanoi minulle sanat, jotka olen taltionut tuohon viimeisen äänitteeni sisäsivuille. Muista, Hannu, kuka sinut on kutsunut työhönsä. Ole uskollinen hänelle. Seuraavana päivänä hän pääsi kirkkauteen. Niin terveellä henkisellä ymmärryksellä varustettuna. Kaksi ihmiskohtaloa tässä elämän akvaariossa. Molemmat menivät perille. Mitkään tämänkaltaiset elämäntilat, mitä heillä oli, eivät vaikuttaneet siihen otollisuuteen, jolla Jumala katsoo meihin. Tämä Jeesus, siunattu armon hissi, vie kaikki samalla tavalla perille. Minä vain voin kuvitella jokaisen kristityn kohdalla, kun tulee lähdön hetki, niin Jumala antaa määräyksen sille enkelille, joka on meidän suojelusenkelimme. Ja jokaisella on suojelusenkeli. Tai onko oikein sanoa suojelusenkeli? Enkeli, joka on lähetetty sinua varten palvellakseen pyhiä. Hänellä on tehtävä myöskin suojella, mutta se koko repertuaari tässä enkelin palvelustyössä on paljon laajempi kuin vain suojella. Enkeli tulee ja noutaa Herran käskystä hänen omaansa kotiin. Matkalaiset saavat kokea sen kotiin muuton. Enkeli ja tuli vei köyhän Lasaruksenkin Abrahamin helmaan. Kun ajattelen tätä elämää ja minkälaiset turvat Jumala on meille antanut, ne ovat niin takuvarmat turvat, että oikein sielu iloitsee lukiessaan Jumalan sanaa. Minkälaiseen turvaan hän on meidät ottanut? Mihin olemme päässeet sisälle, kun olemme saaneet astua pelastusovesta, Jeesus-ovesta sisälle? Katsotaanpa Jumalan sanaa. Toisen Mooseksen kirjan 12. luku on aivan kuin esikuva siitä, mitä sitten myöhemmin tapahtui vuosituhansien päästä. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa annetaan ohjeet lähtien ihan alkujakeista, mutta en lue kokonaan tätä lukua. Mutta siinä annetaan selvät ohjeet, miten tulee menetellä sinä hetkenä, sinä päivänä, jolloin Jumala vapauttaa Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja saattaa sen matkalle Kanaanin maahan. Ja sinä voit lukea vaikka jakeen 3, jossa annetaan määräys, että jokainen kodin perheen isäntä ottaa itsellensä yhden karitsan, jonka tulee olla virheetön. Ja sitten tämä teurastetaan, tämä karitsa, iltahämärässä. Tämän jälkeen annetaan määräys, että tällä karitsan, siis viattoman, virheettömän karitsan verellä se oven yläripa ja molemmat nämä pihtipielet, ne sivellään, jotta on selvä karitsan veren merkki näissä ovissa, joiden sisäpuolella talossa tuo perhekunta on. Ja jakessa 13 on juuri tämä, minkä nyt liitän tähän takuuturvaan, joka meillä on elämässämme. Jakessa 13 sanotaan: veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, jossa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Väkevä esikuva sieltä 1500 vuoden takaa, ennen kuin sitten lopullisesti tuli karitsa, josta voidaan sanoa, että oli virheetön, viaton, jonka veressä ei ollut mitään lankeemuksen merkkiä. Esikuva oli Mooseksen päiviltä. Veri oli merkkinä ja se riitti silloin suojelemaan nämä kodit, joiden ovien ylärivassa ja pihtipielessä oli sivelty punainen veren väri. Myöskin toinen esikuvallinen kohta löytyy Joosuan kirjeen toisesta luvusta. Tästäkin vain lyhyesti mainitsen. Nämä ovat kaikki esikuvallisia asioita. Ja Paavali oikein muistuttaa siitä roomalaiskirjassa, kun hän mainitsee, että nämä on annettu meille juuri opetukseksi, myöskin nuhteeksi. Kaikki se, mitä on edellä elettyä Israelin kansan elämässä, niin sillä on oma puhuttelevuutensa ja myöskin varoitus, ettemme samalla tavalla eläisi kuin he. Ja siltä osin eläisimme samalla tavalla kuin he elivät silloin, kun he olivat kuuliaisia Jumalan ilmoitukselle sanalle. Jakeessa 10 muun muassa sanotaan näin. Tämä Rahab-niminen nainen Jerikon kaupungissa tavatessaan hänen kotiinsa tulleet kaksi israelaista, jotka olivat tulleet vakoilemaan tuota maata, joka heidän oli tarkoitus ottaa omaksensa, niin saavat kuulla tämän Rahabin suusta tämän todistuksen. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameden veret teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Rahab oli tietoinen, niin kuin muutkin tuon maan ihmiset, miten Jumala vaikutti Israelin kansan johtajana, kuinka hän johdatti, raivasi viholliset edestä, avasi meren, jotta he pääsivät yli kuivalle maalle pois Egyptistä ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen nämä vakojat sanoivat, että kun me tulemme takaisin, me tuhoamme kaiken, mutta sinä ja sinun perhekuntasi, kaikki ne, jotka sinun talossasi ovat, pelastuvat, jos teillä on punainen nauha ikkunassanne. Jae 18. Tätä punaista nauhaa, vain kolme sanaa, tätä punaista nauhaa. Tuo punainen nauha oli merkityksellinen Rahabin kodin ikkunassa. Jokainen, joka oli sisällä talossa, sinä päivänä, kun todellisuudessa tämä toteutui, kun Israelin joukot ympäröivät Jerikon kaupungin. Ja te muistatte, kuinka 7 kertaa kierrettiin kaupungin muurit ja sitten torvet kajahtivat. Ja muurit sortuneet on Jerikon, Jerikon, Jerikon. Muurit sortuneet on Jerikon, niin lauletaan. Sinä päivänä oli yksi perhekunta, Rahab, hänen lähiomaisensa. Hän keräsi kaikki sinne, koska hän uskoi. Hän uskoi, että myöskin me viholliskansa olemme tuhon omat, sillä Israelin kansan Jumala on suuri. Ja hän turvautui tuohon punaiseen nauhaan. Inhimillisesti katsottuna ja järjellä ajatellen, mitä sellainen nauha olisi voinut pelastaa? Mutta sillä nauhalla oli niin suuri merkitys, kun nämä kaksi vakojaa ilmoittivat, kaiken muut saatte tuhota, mutta jos siellä on talo, jonka ikkunassa on punainen nauha, siihen älkää koskeko. Sinä päivänä tuo Rahab sai kokea, mitä merkitsee olla punaisen nauhan turvassa. Tällä tavalla jo Jumala muinoin antoi ilmoitusta siitä, minkälainen varjelus on Jeesuksen verellä. Ilmestyskirjassa 12. luvussa sanotaan, kun minä nyt vain löydän tuossa, ilmestyskirjan 12. luku.
jakeessa 11 sitten tuodaan esille tämä väkevä todistus Jeesuksen verestä, sen perille saakka saattavasta merkityksestä. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Ja toisessa käännöksessä sanotaan näin vielä: veljemme ovat voittaneet saatanan karitsan verellä ja todistuksen sanalla, jota he julistivat. Tähän meidän elämämme liittyy myöskin tämä sanoman esille saattaminen, elämän todistus. Se on se tekijä, juuri joka on ratkaiseva taistelussa myöskin vihollista vastaan, vihollisen henkivaltoja vastaan. En tiedä, miten tunnustamaton kristitty selviytyy. Miten hän selviytyy, jos ei hänellä ole sitä tunnustusta, joka on evankeliumi, eikä vain jokin veretön evankeliumi, vaan evankeliumi, jonka miekka on kastettu Golgataan, jossa on väkevä verenväri. Kun Paavoli sanoi, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten kreikkalaiselle. Niin hän tarkoitti tällä evankeliumilla sitä evankeliumia, joka pitää sisällään Jeesuksen voiton saatanasta Golgatalla. Hän tarkoitti tällä evankeliumilla sitä, joka on koko evankeliumin totuus. Se on verinen evankeliumi, ystävät. Missä julistetaan jotain muuta evankeliumia, sitä ei koskaan voi kutsua Jumalan voimaksi. Eikä se koskaan myöskään saa aikaan sitä, mitä Jumala on tarkoittanut evankeliumin kautta aikaan saatettavaksi. Sen tähden ihmiset eivät pelastu, sen tähden ihmiset eivät parane, sen tähden ihmiset eivät täyty pyhällä hengellä, sen tähden ei armolahjat toimi. Kun evankeliumi ei pidä sisällään tätä, mistä ilmestyskirjan kirjoittaja kirjoittaa, he ovat voittaneet saatanan karitsan veren kautta ja sen todistuksen sanan kautta, jota he julistivat. Siinä on ollut selvä osoitus vihollisen maailmoillekin, kenen omia me olemme. Kuka on meidät vihmonut? Kuka on meidän turvamme? Kenen merkki on meidän elämässämme? Älä ihmettele, ystäväni, jos näet paljon sellaista, mikä ikään kuin on evankeliumin piiriin kuuluvaa, mutta jossa ei ole Jumalan voimaa, jossa ei ole elämää. Ja elämää ei ole ihmisen sisimmässä. Elämää ei ole ihmisen elämässä, ellei tämä ylösnoussut Kristus saa vaikuttaa. Siinä on, siinä evankeliumissa, siinä elämässä on Jumalan voima. Myös, niin kuin täällä jo alussa mainittiin, siitä kuinka Jumala on antanut oman henkensä meidän sisimpäämme. Oman henkensä, joka on myös todistus siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Tämäkin oikein pysäytti minua tänä päivänä, kun roomalaiskirjeen 8. luku ja 15 sanoo näin. Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Ja vielä toinen kohta, missä sanotaan tähän liittyen, samainen kirje, 4. luku ja 30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinneteksi lunastuksen päivään saakka. Te olette saaneet lapseuden hengen, joka on pyhä henki, jolla on se ominaisuus, että hän vaikuttaa meissä tietoisuuden, että olemme Jumalan lapsia. Mutta mistä hän ottaa kiinni? Miten pyhä henki puhuu? Mikä on se jokin, joka saa meissä aikaan tietoisuuden, että minä olen Jumalan lapsi? Nyt rukousjonoissa minä tapaan tuolla matkan varrella aika paljon ihmisiä, jotka epäilevät sitä, ovatko pelastettuja, ovatko he Jumalan lapsia. Ei ole montaa iltaa, kun eräs henkilö tuli minun luokseni ja hän sanoi näin, tämä ei ole mikään sielunhoitoasia. Hän sanoi vain, että minä suuresti epäilen pelastusvarmuuttani. Kun minä olin nuori tyttö, niin minä tein Jumalalle lupauksen, että minä en koskaan leikkaa tukkaani. Mutta nyt kun minä kuitenkin leikkautin tukkani, niin minä rikoin lupaukseni Jumalalle. Ja minä suuresti epäilen, olenko enää ollenkaan pelastettu. Olenko minä Jumalan lapsi? Te olette täällä saaneet kyllä sellaista opetusta, että tuollaiset kysymykset olisi jo aikoja sitten haudattu. Ja tuollaiset epäilykset, mihin Jumalan lapseus perustuu. Mutta on niin paljon uskovia, joilla ei ole selvää opetusta, tervettä opetusta Jumalan sanasta, mihin pelastus perustuu. Mikä on tämä hengen todistus? Miten ihminen, miten sinä ystäväni voit sanoa olevasi Jumalan lapsi? Senkö tähden, että sinä olet nyt aika hyvässä elämän voimassa vielä ja sinulla on itsetuntoakin ja sinä olet tehnyt ratkaisusi ja olet kokenut tiettyjä kokemuksiakin elämässäsi ja ei ole nyt mitään romahdusta tapahtunut, niin mulla on sen verran hyvä fiilis, että minä voin sanoa, että kyllä, minä siinä Jumalan lapsi olen kuin kuka hyvänsä muukin. Minä en perusta tätä omaa henkilökohtaista Jumalan lapseuttani tämän kaltaisiin ajatuksiin, vaan minä perustan sen, mitä minä uskon omalle kohdalleni, että olen Jumalan lapsi. Se, mitä Raamattu sanoo, roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeessa 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja jae 8. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi, sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja nyt mä haluan selvittää, ellet ymmärtänyt mun ajatuksen juoksua. Minun sydämessäni on Jumalan sana, minkä tähden? Koska minä olen taltioinut sitä sinne. Ja minun sydämestäni nousee tämä sana minun tietoon, minun ymmärrykseeni. Ja siellä on monta kohtaa, jotka pyhä henki nostaa, koska Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Jos minä alan epäilemään tietyissä tilanteissa, että olenkohan minä Jumalan lapsi, niin sieltä Jumalan henki vaikuttaa minun tietoiseen ajatusmaailmaani. Sen kohdan, jossa sanotaan, että kun sinä tulit Jeesuksen luokse, niin ei sinua pois heitetty. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi hänen nimessään veressään. Ja monet muut kymmenet kohdat, jotka osoittavat sen, että Jumalan lapseus meidän sydämiimme, tämä hengen todistus liittyy aina siihen, että Jumala on saanut antaa sinulle sanan ja sinä olet sen vastaanottanut. Se on sinun sydämessäsi ja se on sinun suussasi. Ja kiitos Jumalalle, että näin sinä olet voinut rakentaa omaa elämääsi. Minä säälin tietyllä tavalla, enkä voi puhua nyt asiantuntijana, mutta minä jollain tavalla säälin jotakin, sanotaan tämmöistä körttiläisyyttä. Koska jatkuvasti sieltä puolelta tulee tämän kaltainen ilme vastaan ja sanoma, että ihminen ei voi olla varma. Vasta ikään kuin rajan toisella puolella selviää. Ja siihen liittyykin tällainen aikanaan vanha rukous taikka värssy, joka kuuluu jotenkin tähän tyyliin, että mä koiran raato raihnainen ja pahan hengen pahka. Mä synnin imin itseni kuin synnin imee nahka. Oi Herra, heitä armon luu ja tartu piskin niskaan ja taivaan ilon viskaa. Jos ei omisteta sanaa eikä anneta sille sitä arvoa ja arvovaltaa ja vaikutusta, että se on aivan kuin Jeesuksen puhe meille koko ajan, jos ei sitä omisteta näin, vaan halutaankin jättää kaikki epävarmaksi ja epäselväksi, että kyllä se sitten selviää. Jos tämä kirja pysyy kiinni kristityn elämässä, niin ei ole paljon hengentodistusta. Ei ole kuin jotain muuta todistusta, joka ei lähde Raamatusta, vaan lähtee kaikista muista lähteistä. Niin ihmisen kapinoivasta mielestä kuin sitten jonkin toisen kuiskuttelijan suusta. Sen tähden ihminen, joka ymmärtää, mistä on kysymys, kun puhutaan pelastusvarmuudesta, ei tarvitse enää kysellä keneltäkään muilta, olenkohan minä. Eikä tarvitse ajatella, että vaikka tukka nyt katkesikin, niin samalla pelastusvarmuus lähti. Pelastusvarmuus ei ole tukan pituudessa eikä missään muussakaan tuollaisessa, joihin se monesti on liitetty jo varsinkin menneenä vuosikymmeninä, tai jossain muussa tietyssä kristityn mallissa. Ellet ole sopinut siihen muottiin, minkä me olemme valaneet, niin sinä et ole pelastettu. Mutta kiitos Jumalalle. Tässä on muotti. Tässä on se muotti. Jumalan sana, Raamattu. Olkoon se rakkain kirja meidän elämässämme. Tällaisen ihmisen elämään, jossa on Jeesuksen veri ja Jumalan henki. Tällaisen ihmisen elämässä myöskin on se kilpi, josta Leon Meller niin väkevästi saarnasi tässä kuluneen viikon aikana, kun hän puhui uskon kilvestä. Ajatelkaa ystävät, uskon kilvessä. Niin, mulla tulikin väkevä Raamatun kohta mieleen täältä toisesta Samuelin kirjasta. Ensimmäinen luku jää 20. Niin, no joo, kyllä tämä sopii tähän, mutta se nyt ei ollut kyllä tämä. Se on tuossa. Nahum. Siis Nahumin kirja, toinen luku, harvemmin luettu. Se on kyllä niitä pikkuprofeettoja sieltä vähän ennen Uutta testamenttia. Tässä on tällainen jae, kuin jae 3. Hänen sankariensa kilvet ovat punaiset. Hänen sankariensa kilvet ovat punaiset. Ajattele ystäväni, uskon kilpi, mikä se on? Se on Jeesuksen usko. On se Pausilan Pertin usko tai Grönruusin Hannun usko? Ei, vaan se on Jeesuksen usko. Jos olisi kysymys meidän uskostamme, niin ei voitaisi puhua mistään kilvestä, joka on punainen. Mutta kun on Jeesuksen uskosta kysymys, niin silloin uskon kilpikin on punainen. Tämä Jeesuksen usko, jonka Jumalan henki synnyttää meidän sydämissämme, se antaa meille sen kilven. Käytä sitä, näytä sitä. Se välittää Jumalan sanan totuudet, sen Jumalan koko voiman, evankeliumin, ne totuudet myöskin henkin maailmoihin. Ja samalla kun totuudet menevät sinne, niin kyllä ne sopivalla tavalla bumerankina osuvat meihin itseemmekin lihaa ja veren, että me myöskin omassa raadollisuudessamme ymmärrämme, mikä on se todellinen uskon kilpi, jolla voidaan voidaan vihollista vastustaa ja muita tekijöitä, jotka yrittävät aina viedä Jumalasta syntyneen jonnekin niin voimattomaan elämään. Ja vaikka aloitin tämän julistuksen sillä juuri, että levähtäkää vähän, niin se ei tarkoita sitä, että me olemme hengellisesti sillä tavalla voimattomia, ikään kuin meillä ei olisi enää elämääkään. Ei. Koko ajan me olemme Kristuksessa, me olemme elämässä, vain elämän tilanne, sinun sielusi väsyy, sinun fyysinen olemuksesi väsyy. Ei se henki mihinkään ole hävinnyt eikä menettänyt voimaansa. Vain tämä sielullinen puoli ja inhimillinen puoli, se on joutunut kokemaan kovia. Mutta ajatelkaa, jos kilvessä ei ole tätä väriä, jos kilpi ei ole punainen, niin tämä on surullinen kuva. Toinen Samuelin kirjan ensimmäinen luku, jae 21, aivan tuo viimeinen lause. Siellä on pois viskattuna sankarien kilpi, Saulin kilpi, öljyllä voitelematonna. Mies oli menettänyt yhteyden elävään Jumalaan. Ei ollut Jumalan henki enää elämässään. Ei ollut voitelua, ei ollut sitä samaa henkeä, millä David meni Goliattia vastaan. Hän oli menettänyt kaiken. Hänen Jumalan palveluksensa koko elämän ajan oli ollut hyvin heppoista, hyvin pitkälle muodollista. Ja nyt lopputulos oli elämässä tämä. Sankarin kilpi, Saulin kilpi löytyi ilman voiteluöljyn tuoksua. Se on se ihmisen kilpi. Ei ollut punaväriä. Murheellista. Aina Jumalan hengen öljyn alta näkyy sovituksen ihanat värit. Milloinkaan ei Herra pääse toimimaan. Milloinkaan ei Jumalan henki toimi eikä vaikuta. Kaikki on tehtyä, jos ei öljyn alta näy tuota ihanaa sovituksen väriä. Palaan tuohon alkuun ja pian aamenen sanon tähän hetkeen. Jeesus sanoi, levähtäkää vähän. Mitä se merkitseekään? Sanon kaksi raamatun kohtaa hyvin nopeasti ja menen sitten varsinaisesti siihen, millä haluan tämän julistuksen saattaa ihan konkretiaan. Apostolien tekojen 9. lukuja ja 11. Siellä sanotaan aivan lopussa tuota jaetta. Sillä katso, hän rukoilee. Saulus tarsolainen Damaskon tiellä sokaistunut toisten autettava mies on suurella kadulla Juudaan talossa. Ja Ananiakselle, Herran omalle, Pyhä Henki puhuu, mene sinne. Sillä katso, hän rukoilee. Levähtäkää vähän merkitsee sitä, että myöskin me kapuamme vuorelle pois ikään kuin muista vaikutuspiireistä, vaikuttimista, jotka häiritsevät tämän kaltaista mahdollisuutta olla Herran kasvojen edessä. Toinen asia. Apostolien tekojen 17. luku jae 11. Nämä olivat jalompia, ja on kysymyksessä Berean juutalaiset. Siis nämä Berean juutalaiset olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Paavali julisti. Hän oli sitä ennen ollut Tessalonikassa, mutta tuli vähän kiire lähtö. Meni Bereaan ja siellä oli maaperä aivan kokonaan toisen kaltainen. Nämä kaksi asiaa, ne ovat ihan perusjuttuja. Jokainen meistä nämä tajuaa. En niihin nyt sen enempää ala rakentamaan ikään kuin lihaa näiden luitten ympärille. Mutta vien tämän nyt tähän, mikä mun lopussa on, halua välittää sinulle. miten parhaiten rakennamme päivämme sisällön? Miten parhaiten rakennamme päivämme sisällön? Eli aivan kuin perustus sille Kristuskalliolle jokaisena elämän päivänä. Mä haluaisin kysyä sinulta, että mikä on sinun päivärytmisi? Mikä on sinun päivärytmisi? Onko se se, mikä on niin kuin lihalle ja verelle ehkä kaikkein mieluisinta, että telkkari päälle, Hesari, kuppi kahvia ja sitten nopeasti liikkeelle. Jokainen miettikö itse tykönänsä näitä asioita. Mutta kun olin tämän asian edessä, niin mä hain niin kuin tähän vastakohtaan, että mikä voisi olla parempaa, mikä on meille parasta. Tietysti tähän nyt liittyy ihan omakohtaiset rakennusaineet, miten henkilökohtaisesti minä koen saavani parhaan potkun päivään. Ja nyt haluan sanoa, että nyt ei ole kysymys siitä, että mä oon julistaja, joka teen kokoaikaista hengestyötä. Ei se saa olla vaikutin. Ja joku voisi sanoa, että no minähän lähden 8 töihin tai 7 töihin ja niin edelleen. Tällaiset kysymykset, ei niillä ole mitään merkitystä niin kuin Jumalan edessä. Koska me käymme nämä asiat, joudumme setvimään ja käymme ne läpi Herran edessä joka tapauksessa jossain vaiheessa. Ennemmin tai myöhemmin. Esimerkiksi minun vaikuttaa mun sieluoni musiikki. Mä en ole mikään musiikin kuuntelija. Kuuntele erittäin paljon Raamattua aina kun autolla ajan. Mutta kun mä laitan tietyn tyyppisen musiikin soimaan aamulla, heti räppään sen päälle ja sieltä alkaa tulla Billy Grahamin kuorot ja niin poispäin. Sellaista vanhaa herätysmusiikkia ja ylistysmusiikkia. Niin se alkaa vaikuttaa mun sielussani näin, että ikään kuin se olisi jonkinlaista hengellistä happea keuhkoinsa. Se on yksi sellainen hyvä avain. Job sanoo luvussa 35, jakeessa 10, Jumala, minun luojani, joka yöllä saa virjämään ylistysvirret. Yöllä tapahtui tämä. Mutta jos siirretään tämä nyt tähän, että aamulla, yöllä pitää kuitenkin nukkua, kerätä voimia. Mutta jos sen saisikin siirrettyä aamuksi, niin että sielu alkaa heräämään oikealla tavalla. Ruumiiseen auttaa kahvi, joka ei ole siitä pelastunut. Mutta sielu tarvitsee muutakin kuin kahvia. Ja silloin ehkä juuri saattaa jokin tuollainen innostava musiikki, sellainen juuri mikä virittää sinun sieluasi, Jumalan puoleen alkaa vaikuttamaan sinussa. Pääset eri tavalla kiinni asiaan, elämään, päivään. Ja ota Jumalan sana. Lue yksi luku. Lue vaikka psalmi vanhan liiton puolelta ja uuden liiton puolelta yksi luku. Ihan rauhassa ajatuksen kanssa. Siinä ei mene enempää kuin korkeintaan 10 minuuttia. Ajallisesti se ei ole mitään. Mutta meidän kapinoivassa mielessämme se on aivan kuin 2 tuntia. Eihän me nyt niin paljon voi. Tämä nyt ihan vain sinulle ystäväni kaikella sellaisella sydämen rakkaudella. Ikään kuin, jos voisin pyytää sinua ajattelemaan, että on julistaja, joka sydämellään kokee tiettyä paimenen vastuuta ja haluaa antaa sitä parasta, mitä itse on ymmärtänyt saanut. Siivilöi se, ota se mikä hyvä on ja heitä kaikki muu pois. Mutta jospa se voisi auttaa niin, että tämän kaltainen saattaa sinua myöskin siihen sisäiseen lepoon, rauhaan, koska lepo ja rauha, josta Jumala puhuu, rauhasta yli ymmärryksen käyvästä rauhasta, niin se ei ole todellakaan sielun tila. vaan se on tämän tässä elämässä olemista. Se ei ole sielun tila, eikä tunnetila, ei mielentila, ei mikään sellainen, että sen perusteella voit sanoa, että nyt minulla on rauha. Rauha perustuu siihen, että sinä olet päässyt sisälle siihen vanhurskauteen, joka ympäröi elämääsi, ja siinä sinä lepäät, vaikka sielusi kirkuisi. Se on rauhaa. Se on tyyneyttä, vaikka ruumis vapisisi ja sielu niin kuin jossakin jokin lehti syksyn myrskyssä. Sillä ei ole mitään tekemistä rauhan kanssa, jonka Jumala on antanut, kun hän on avannut meille sen aseman, jossa me olemme Kristuksessa. Aamen.